platí presne to, čo nám ohlásil pred maličkou chvíľočkou náš rozhlasový džinglík. Volajme ho Dušan, lebo pod týmto menom by sme ho mohli aj vyhľadať, ale nebudeme. V tejto chvíli rádio, ktoré vás spája, sa pokúsi teda spojiť všetkých tých, ktorí majú záujem o informácie z oblasti zvanej zdravá výživa, pretože opäť sú tu tajomstva zdravia. Dnes už po neuveriteľný 60. krát táto verzia relácie, ktorej podstatou je práve rozprávanie sa na tému zdravá výživa a zdravie všeobecne. Hlavným hrdinom nášho rozprávania Peter Planieta, ktorého Peter Kršiak z Banskej Bystrice opäť zdraví do Bratislavy. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň, ale nie sme v Bratislave, sme na...
Kde Kysuce? Ste to zase odišli? Na Kysuce?
No, na Kysuce. Lebo my robievame tento týždeň, alebo dneska sme začali očistný týždeň.
V Bratislave netečie teplá voda.
Áno, áno, tak sa treba ísť na Kysuce umyť.
Dobre, tak ale však na Orave, dobre, na Orave, zdravo, ako sa tvrdí už dávno.
No, Orava je cez kopec, ale...
No, kúsok už je to. No.
Hej, to už je kúsok. My sme našli taký krásny priestor, volá sa to Ládon Hora a pán tu má na kopci postavený takúže chatu a je to super, lebo v rámci tohto priestoru tu môžeme cvičiť, má veľkú kuchyňu, kde ma pustia, je tu ubytovanie, kapacita dostatočná, tie izby sú pekné, toalety to majú všetko, lebo vždy, keď sme robili aj nejaké pobyty, tak vždy bol problém s priestorom, že izby napríklad nemali sociálne a boli na chodbe, alebo tých izieb bolo málo, alebo bola kuchyňa, alebo zlý priestor. No a toto je priestor, ktorý je super, tak tu chodíme.
No ste to tak povedali, že tu ma pustia, ako keby vás nikde inde pustiť nechceli?
No nepustia, lebo keď zoberiete, prídete do nejakého penziónu, tak tam je nejaký kuchár, ktorý sa hrá na dôležitého a on vás do kuchyne nepustí, lebo čo, zoberete mu kilo biele múky, alebo zoberete mu tie tupé nože.
Ale zase na druhej strane nemôžete mu to vyčítať, veď je to jeho kráľovstvo.
No, malo by byť, lenže keď je to jeho kráľovstvo, tak by ste tam mali vojsť a mali by ste si myslieť, že ste vošli do obývačky a v tej kuchyni väčšinou je bordel, to znamená, že tam nie je poriadok. My, keď máme, čo máme food, že živá planeta vo Fresh Markete, tak keď chalani odchádzajú z kuchyne a prídete tam večer, tak to by malo vyzerať a ako v obývačke. Všetko je tam čisté, upratané.
No, zo zeme sa dá jesť, ne?
No, plus, minus, z našej nie, lebo oni tam trošku ušetrili na podlahe, takže tá podlaha je taká, že nie je ľahko umývateľná a pritom z pohľadu hygieny by to mal byť taký, že buď kachličky na zemi, alebo taký ten umývateľný povrch a oni tam dali nejakú takú lacnú verziu, že tá podlaha je tmavá a pritom, keď sme začínali, keď to bolo nové, tak bola sivá, ale teraz to také už nie je.
Počítali, tak, že si tam dáte koberčeky.
No áno, a pani hygienička by nám hneď naparila pokutu, lebo koberec to nie je vôbec hygienické, to tu nemôže byť, takže nie, nie. Je to také, že klasika aj prečo ja do budúcnosti chcem postaviť inštitút, lebo ja chcem vytvoriť úplne dokonalý priestor. Toto je síce skoro dokonale, ale nie až tak, lebo všetko má svoje mínusy. My sme s manželkou, keď sme boli na jednom pobyte, tak sme boli v izbe, to bola dvojka, taká úzka, malá. Hovorím, keby tu dali izbu o 2 metre štvorcové trošku väčšiu, tak ten klient by tam mal väčšiu pohodu, väčšiu radosť. Tuto sú tie izby trošku väčšie, a čiže keď sú tam dvaja a teraz tuto už na Kysuciach je zima, tak tá izba sa ťažšie vykúri. A takže všetko to má také plusy, mínusy a samozrejme napríklad tým, že tu je taká veľká hala, tak sa tu dá cvičiť, ale väčšinou tie chaty alebo tie penzióny nemajú vedľa seba telocvičňu, kde by sa dalo normálne cvičiť a nemusíte od stoly a takéto. Takže toto je zatiaľ z toho, čo sme mali, je najoptimálnejšie. No a teším sa, lebo dneska sme začali kyslá kapusta, špalda, keľ a takéto veci. ale je úplne super parta ľudí, veselý, vtipný, takže už sme sa včera nasmiali, lebo vždy večer začíname takým tým zoznamovacím kolečkom a je tu kopec veselých ľudí, takže bude to sranda celý týždeň.
No dnes nám to celkom pasuje sa baviť na túto tému, pretože jednak tu máme Svetový deň chrbtice 16. oktobra, ale dosť dôležitým pre nás na odrazenie sa do témy bude Svetový deň potravy. Toto sa pripomína od roku 1981. Ono je to síce o zvyšovaní povedomia o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových krajinách, ale keď vás tak počúvam týždeň čo týždeň, tak stále si myslím, že rozvojovou krajinou po stránke zdravého stravovania je aj Slovensko. A vy to asi potvrdíte.
No, je celý svet. Viem, že kamarátka teraz hovorila, že v televízii pozerala nejakú reláciu, že sa tam nejaké baby rozprávali o zdraví a keď počula, že o čom sa oni rozprávajú, tak hovorí, ja som sa tam nič nedozvedela a to keby som si prečítala knižku také, že delená strava, tak sa z tej knižky dozviem viac, ako keď štyri alebo koľko odborníčok sa tam rozprávalo o tom, že čo znamená zdravá strava. A tým, že veľa ľudí tomu nerozumie, aj vo svete je celkový taký ten potenciál, alebo takéto smerovanie, že sa bavia viac o vitamínoch, mineráloch, enzymoch, stopových prvkoch, lenže tie nie sú až také najdôležitejšie k životu, lebo ja ľuďom vysvetľujem, že ja 3 roky nie je meso a B12 mám úplne v pohode a teraz z čoho by som ju mal mať v pohode, veď by som musel jesť minimálne meso alebo určité iné typy potravín a tie nepapám, takže to telo dokáže fungovať samo a najzaujímavejšia verzia sú bretariani, ktorí nič nejedia, takže keď poviem OK, keď je také dôležité konzumovať vitamíny, minerály, tak mi vysvetlíte, že keď bretarián nie je nič, nie je žiadnu zeleninu, žiadne ovocie, žiadne tuky, orechy, tak ako on môže žiť? A sú na svete už je x bretariánov, ktorí na tejto forme fungujú, čo viem, 3-5 rokov, že keď zoberieme, že reál, ľudské telo dokáže mesiac alebo maximálne 3, ja neviem už, ako to je postavené, už si nepamätám to číslo, vydržať bez jedla a oni bez problémov 5 rokov, niektorí možno aj dlhšie, fungujú bez toho, že by čokoľvek skonzumovali. Hmm. Niektorí pijú vodu alebo kávu.
Ale viete, ono je takého bretariána ťažko aj zatiahnuť do protestnej hladovky, keď on nič nie je.
Hej, on povie, ideme zhodiť novú politickú našu vládu.
Áno, že poďme protestne hľadovať.
Idem hľadovať a on moc na jeho tvári to nebude moc vidieť, ale keď dáte obyčajného človeka hľadovať a 3 dni nie je na tej tvári, to vidíte normálne, ako keby ste ho zbili alebo ho prešiel párny válec. A už len tuto, keď sme sa včera rozprávali, že majú to poslednú večeru, lebo dostali také, že rýžu, tempeh, šošovicu a už celý týždeň, 5 dní bude len obilnina, zelenina bez tukov, bez cukrov, bez koláčika, bez kávičky. A ja som hovoril, že napapajte sa, lebo už zajtra, a oni, keď som išiel povedať zajtra, tak si mysleli, že idem povedať a že dáme si zákusok, tak sa všetci začali smiať, že aký zákusok, že žiadny zákusok. Už od zajtra budeme mať len obilninu a zeleninu a na tom budete fungovať, tak je vidieť, že
zbledli v tvári určite.
No, a dneska tiež sa vytiahla, takže niekto povedal, že on miluje kávu a teraz, keď ste videli aj vreme, ale káva nebude vôbec a to niektorí. A ani takú obilnú, ani takú špaldovú, ani takú aj vreme. Nie, žiadno, veď je očista. Veď keď je očista, tak si nemôžete povedať. To je očista, je ako keď máte, že v dome idete upratovať A teraz, keď doma upratujete, tak neriešite, že OK, idem si pozrieť futbal. No nie, lebo veď začali ste upratovať. Nemôžete si sadnúť do gauča a teraz sledovať televízor. Keď upratujete, tak upratujete. A keď doupratujete, tak potom môžete robiť nejakú inú činnosť.
No tu ma napadá ešte jedna vec, keď vám do toho zase skočím tradične, že keď sa chce zúčastniť tejto očisty taký bretarián, ten by sa od čoho očisťoval?
No toho by sme čistili od ducha. To znamená...
Aha, takto. Lebo k tomu by ste nemohli povedať ako trest, že zajtra žiadna káva ani žiadny, ja neviem, nejaký pokrm, lebo on v podstate nie je. Tak čím by sa očisťoval?
No, on, zoberme si, že keď my robíme tieto očistné pobyty a vždy na jar a na jeseň robíme jeden, to na to aj teraz je ubúdajúci mesiac, čiže v rámci detoxu je to super. Tak okrem toho, že ľudia sa čistia v rámci potravín a detoxikujú organizmus znútra, tak sa snažíme čistiť aj tú dušičku, aj tie emócie. A aj s ľuďmi, tým, že sa smejeme, tým, že sa zabávame, tým, že robíme rôzne veci, a tak aj oni dostali úlohu, že majú vymyslieť každý na každého nejakú blbosť, aby ho prekvapil, zaskočil, rozosmial niečo. A teraz tu máme aj taký pár, ktorý prišiel z Čiech a pani hovorí, že ona je expert na blbosti. Tak som povedal, výborne, tak máte tendenciu každému vyviesť nejakú blbosť, lebo dospelí ľudia moc blbosti nestvárajú, lebo veď my už sme veľkí, veď toto veľkí ľudia nerobia. A viem, a čo robia veľkí ľudia? Chodia do roboty od rána do večera a potom večer sedia pri telke a sú smutní, toto robia veľkí ľudia. Keď vás pozorujú vaše deti a vidia, ako fungujú veľkí, tak si povedia, tato vôbec nie je šťastný, on je stále v strese. A potom to dieťa by najradšej ani nedorástlo a nevyrástlo. A najúžasnejšie na tom je, keď pozorujete, že ktoré, dokedy ste najšťastnejší, tak to je fáza od malého detstva do tak, že 16-18 rokov, kým človek nenastúpi na nejakú vysokú školu alebo do práce a tam už to šťastie začne klesať. A teraz ja sa pýtam ľudí, ako je možné, že do 18-ky ste ten život mali pekný, plný života, radosti a teraz zvyšok života pretrpíte v smútku, v depresii, v úzkostiach, riešite nesmrteľnosť Krústa. Aj včera sme mali v predajni jednu pani, a oni prišli dve, jedna bola vysmiatá, jedna bola taká smutnúčka a riešili nejaké veci a pýtali sa, že čo by mali urobiť. Ja hovorím, veď vám stačí iba jednoduchá vec, veď sa viacej smejte, veď nič nie je také komplikované a zložité, že čo by sa nedalo vyriešiť, zmeniť. A akákoľvek situácia je komplikovaná, tak sa môžete minimálne usmievať, zabávať, radovať, tešiť. Takže aj keby my sme tu mali bretariána alebo kohokoľvek, ktorý proste by sa rozhodol, že nebude papať, tak to, čo sa tu deje, my vždy máme nastavený program. Takže ráno sa cvičia energetické cvičenia, či už robíme čikung alebo jogu. Ľuďom ukazujem rôzne také formy, ako sa dá vitalizovať to fyzické telo. Potom tu budeme mať detoxikačnú stravu, čiže obilniny, zelenina a takáto forma stravy. A potom budeme čistiť dušičku, lebo každý človek má nejaké traumy, bloky, takže tým, že sa budeme rozprávať, rozoberať ľudí, elementy, ich predispozície, poslanie na Zemi, že čomu by sa mali venovať, tak tá duša prirodzene po okraje a po tých šiestich dňoch, lebo sme tu plus minus 6 dní, tak tí ľudia sa zmenia. Minule sme tu mali pána, ktorý prišiel a bol úplne taký smutný a na konci týždňa už on bol, prišiel tam a na konci týždňa už vykecával s babami, už rozprával a baby hovoria, že on normálne ako ožil. Sledujete, aký je?
Kurizoval.
No, kurizoval, len to je o tom, že keď máte nízko energiu, tak sa budete málo usmievať, keď ale energia začne stúpať, tak ste plní života, radosti, veselosti. A toto je pointa. Ja ľuďom vysvetľujem, mne je úplne jedno, čo jete, kedy jete, ako jete, Ale keď sa od rána do večera budete usmievať, to znamená, že ste v pohode. Ale toto vám nikdy nemôže zabezpečiť bežná strava, lebo bežná strava začne blokovať orgány, pečeň, žlčník, začnú tam vznikať krče, bolesti, rôzne stagnácie a to potom už človeku prejde úsmev na tvári.
No aby boli spokojní aj naši poslucháči, tak by bolo dobre, keby sme sa povenovali aj im. Opäť tu máme niekoľko otázok, aj čerstvých, aj ešte takých odložených. Začneme tým, čo nám prichádza práve v týchto chvíľach, lebo predpokladám, že to sú poslucháči, ktorí sú tam aj naživo prikliknutí. Takže Lenka posiela hneď úvodnú otázku. Ako ste raz rozprávali, že sa vám teda dcera narodila a že ste ju nikomu neukazovali, tak by sa chcela opýtať, ako dlho a či to bolo preto, aby ju niekto neuriekol, alebo aký bol dôvod?
No, prvá vec, to je 6. nedelie, alebo to v podstate je to 6 týždňov, čiže by malo byť to, že to dieťa by malo byť len prepojené s rodičmi. A viem, že kamaráti teraz rodili a kamarát je ohník a povedal, nikomu som dceru neukázal, všetky babky boli nasraté.
Ani fotku? Ani fotku netreba ukazovať?
Tak fotku, ako čo ja viem, fotka nie je až taký problém. Skôr je to o tom, že tá dušička a to dieťa príde na ten svet a ona ešte nemá nejaké obranné mechanizmy a treba chrániť to dieťa pred takýmito energiami a preto potrebuje na to plus minus tých 6 týždňov, aby nechodili ani susedy obzerať, ani vaši rodičia, lebo zoberte si, že ak by ste mali rodičov, ktorí sú nejakí duchovní majstri a sú úplne v pohode, nikdy ste ich nevideli za posledných 5 rokov sa hádať, tak to nie je problém takéto osoby tam pustiť. Lenže keď prídu vaši rodičia, oni nemajú dosť energie a keď vidia takú čistú, nepoškvrnenú bytosť, z ktorej chrlí energia, tak oni by hneď chceli, jej, aká je krásna, môžem si ju pomojkať a začnú s nej ťahať zbytočne energiu, začnú na ňu dávať niektoré svoje vzorce, no a mala by si ju takto očesať, mala by si ju takto umývať a začnú vám dávať rady, čo by ste mali robiť alebo nemali robiť. Takže to optimálne je tých prvých 6 týždňov po narodení, čiže to je plus minus 1,5 mesiaca, by to dieťa malo byť len s rodičmi. Samozrejme, keď ste v nemocnici, no tak tam máte nejaký dosah, že sú tam ľudia, je tam nejaký personál, ale pre to dieťa je to všetko také v šoku. Si zoberte, že by ste prišli do novej krajiny a teraz vás všetci, že jaj, čau, ako sa máš, a kto si a takto a čo tu robíš? Ten človek je v šoku, že prečo ho všetci spýtajú a čapkajú ho a čo od neho vlastne chcú, veď on ani nevie, na čo tu prišiel a tá duša v prvom kole, to malé babetko, sa len potrebuje okúkať na tom svete, že čo sa tu deje, že čo sú to za tvary, lebo 9 mesiacov bolo v brúšku, takže tam pozná len nejaký priestor a teraz zrazu prichádzajú farby, zvuky, vône, všetko a pre to dieťa na začiatku je to veľa impulzov a nie je to ešte, že príde nejaká mamička, babička, detko a
všetci tak pekne otázky rozprávajú, mojenko, majinke, majuličke.
Áno, a to dieťa sa pozerá, že a prečo on čušle, zabudol si dať zuby, alebo prečo on nevie normálne rozprávať. A my, čo máme aj kamarátov, aj naša dcéra, my sme sa nikdy nepovedali, juj, ty si ale peknučka, taká malička. My sme nikdy nerozprávali s dcérou týmto spôsobom. Ja dcéru, keď som ju videl, tak ja mám tendenciu vždy dať nejakú takú pozitívnu nálepku tomu človeku. A ja keď som videl našu dceru, tak som povedal, pre mňa je to anielik, takže ja som ju volal, anielik, poď sem a normálne som komunikoval, alebo anielik, poď ideme papať, máme chlebík a ideme, tuto si dáme napríklad kašičku, dáme si polievku, dáme si rôzne takéto veci, ale nikdy to nebolo, že poď, ideme, tuto bude malá mňamka, tu si tak mňam pomôceš, to je taká dobrodka a teraz to robil, že to menil, lebo v podstate pre mňa to je divné a potom to dieťa idete k nemu s ním k logopédovi, lebo to dieťa normálne nerozpráva, šušle, lebo ste na ňo prvý rok používali divný jazyk a teraz nechápe, prečo chcete od neho, aby normálne rozprávalo, keď ste ho učili taký zvláštny jazyk.
No a v práci vám to nikto nepovie, keď nastupujete do nejakého nového zamestnania. Mojinky, mojenko, no poďte pekne k nám do firmičky. To vám nikto.
Áno, áno, pozrite, vy ste takí novúčičky, tuto máte kresielko, tuto sa posadte. Keby chlapa ste takto usadili, tak si povie to, čo je za teplovská firma, že ako to, čo sa tu
áno, to by mohlo pripomínať. Možno by bol aj spokojný, lebo aj takí chodia do zamestnania.
Áno, no takí by sa tešili, ale bežný človek by si pripadal divný. Aj ženu, keby ste tak len privítali a teraz mala by. No pozrite, tuto máme papieriky a tuto si budete pekne robkať.
Moja zlatočka, tu si sadkajte riaditeľovi na kolienko.
Áno, áno, my sa musíme takto trošku zoznámiť, no, tak by ste si povedali, že to tak, to je čo zač.
A oj, to by bol uletený deň.
Nechápem, uh-huh. A ja toto nechápem, prečo napríklad dospelí ľudia sa s tým dieťaťom rozprávajú, ako keby bol dementný a zaostalý niečo, že ono v podstate všetko pre to dieťa je nové a všetko to dieťa sa učí. Takže keď chcete to z toho dieťaťa urobiť osobnosť, tak s ním komunikujte. A tuto sú ešte zvláštne vzorce, keď sa budeme o tom ďalej baviť. Tak je zvláštne, že keď vidíte dievča, tak poviete, ty si moja pekná, z teba bude pekná princezná. A to dieťa hladkáte, mojkáte a keď máte chlapca, tak chlapi prídu a povie, do neho udre, z teba bude futbalista, bude vesi, alebo budeš chlapisko ako hora. A je zvláštne, že prečo napríklad sa robia také rozdiely, že chlapec dievča a že začnete hneď to dievča alebo toho chlapca programovať do nejakých divných vzorcov, veď to je malé bábo a to malé bábo je jedno, či to je chlapec alebo dievča, tak by ste sa mali s ním rozprávať rovnako, nie že od mala mu vtlkať do hlavy, že on bude taký alebo hen taký. A preto keď aj my, keď máme očistu, tak ja ľuďom vysvetľujem, že najviac blokov a najviac traum rôznych a takých ublížení sme získali do 6 rokov. Lebo všetko, keď sme sa na začiatku učili, tak nám rodičia alebo v škôlke alebo niekde v škole nakúkali, že sme není moc dobrí, že nie sme dokonali, že optimálne človek by nemal byť taký tučný, ako sa bežne hovorí, alebo nemal by byť až tak extrémne chudý, lebo mal by si jesť, lebo normálni ľudia jedia a tí, čo normálne nejedia, tak sú nenormálni. Lenže ak vám nefunguje trávenie a trávenie vám nefunguje preto, lebo mama celé tehotenstvo a predtým jedla veľa sladkosti, tak to trávenie prirodzene skolabuje a vy tomu dieťaťu poviete, že no jedz. A on by rád jedol, ale keď mu to netrávi, keď ho z toho boli brúško, tak prečo by to jedol? On cíti, že keď to bude jesť, tak mu bude ťažko a rodičia do neho tlačia. No jedz, každé zdravé dieťa je. A teraz to dieťa si povie, každé zdravé dieťa je. A to znamená, že ja nie som zdravý, alebo každé normálne dieťa je. A ja nie som potom normálny. Ako to potom celé bude fungovať?
Takže tam vyskakuje tá legendárna scénka zo Slnko, seno, toho králika Sníž, kde by si mal tady sedieť celý deň.
Áno, áno. No a to sú také tie vzorce, ktoré sme dostávali. A zoberme si, že keď ľudia mňa sa pýtajú, ako by mala sa stravovať rodina, tak ja hovorím, že každý by ste sa mali stravovať inak. Prečo? Lebo zoberte si, každý z tých členov rodiny máte možno niektoré orgány slabšie, máte inú fyzickú záťaž a máte iné predispozície. A teraz, keď si uvaríte rovnaké jedlo, že napríklad manžel má slabú pečeň so žlčníkom, tak on nahlási manželke, že nech urobí na obed segedinský guláš, ale keď to dieťa má v pohode pečeň so žlčníkom, tak vám segedin nebude jesť a otec povie, od toho stola neodídeš, kým to nezieš.
No hej, len ako potom z tohto von, lebo však nemôžu robiť nedeľný obed tak, že teraz štyria ľudia pri stole a každý má iný obed.
A prečo nie?
No a tak si predstavte, že jeden rezeň, druhý teda segedinský guláš, tretí bude mať, ja neviem, vepřoknedlo zelo a štvrtý bude mať sviečkovú.
No ale keď máte rád meso, tak v podstate, keď chcem uspokojiť každého, tak urobím meso a teraz keď chce niekto segedin, tak len to zmiešam s kapustou. Keď má niekto sviečkovú, sviečkovú omáčku je urobiť ľahko. Prečo väčšinou ľudia nevaria viacero jedál? Preto, lebo väčšinou v rodine varia tí, čo to nemilujú a väčšinou najlepší a najväčší dar na varenie majú chlapi. A ja keď robievam rôzne prednášky alebo kurzy varenia, tak je tam 90% žien. Evrem, kde máte chlapov? Kto u vás doma varí, že ja? Ale zoberte si, že žena nedostala a nemá najväčší dar variť. Keď pozriete svetovú gastronómiu, tak nájdete možno jednu top kuchárku, ale všetci Michelinoví kuchári sú chlapi. To znamená, chlap dostal od prírody alebo od Boha najväčší dar variť a chlap má ten dar to jedlo urobiť rýchlo a my aj keď robievame takto pobyty alebo robievame dovolenku v Chorvátsku, takže my keď sme robili jedlo pre 40 ľudí, tak sme ho urobili za hodinu. Niekto povie, za hodinu uvaríte polievku, aj hlavné pre 40 ľudí. Ja vrajem áno, lebo keď milujete variť a keď rozumiete vareniu, tak uvariť hociaké jedlo nie je problém. A ja keď kdekoľvek idem na návštevu a ideme napríklad pozrieť kamarátov, tak vždy je veta. Prišiel Peťo, čo budeme variť? A ja vrajem, ukážte, čo máte toto a na čo máte chuť. A ja sa vždy ľudí pýtam, že na čo máte chuť? No tak na to, na čo majú chuť, tak podľa toho, keď na to majú suroviny, tak to spravíme. A uvariť tri chody vôbec nie je problém. No a keď už sa je, že napríklad sviečková alebo kôprová segedin, tak ku každému jedlu potrebujete knedlu. Takže to nie je problém. Základná príloha je jedno jedlo. Napríklad keď si robíme jedlo, že niekto by povedal, že chce segedinský guláš a druhý chce risotto, no tak to meso opražím na cibulke, do toho pridám kapustu a do druhého hrnca odoberem to meso s tou cibulkou a do toho pridám uvarenú rýžu a zamiešam to. Čiže v podstate ten kuchár je len alchymista, ktorý mieša tie suroviny dokopy a keď to milujete, varenie, tak to proste v pohode ľavou za mnou zvládnete. A u nás je bežné, že keď my ideme večerať, tak máme buď dva chody, alebo tri. Podľa toho, čo si vybere manželka a čo si vybere dcéra. Keď máme na večeru na to je smraďoch, takže dcéra si smraďocha s nami nedáva. Ale niekedy máme spoločné, že máme napríklad s tempehom nejakú omáčku, alebo máme nejaký prívarok strukovinový, alebo dcera má chuť na vajíčko, no tak jej urobím vajíčko s rýžou a ja si urobím k rýži napríklad nejakú salámu vegánsku alebo tofu. Takže kombinujeme to podľa toho, na čo kto má chuť. A u nás je štandard, že ja roky, odkedy máme dceru, tak robíme 2-3 chody a zeleninu takisto papáme spôsobom, že zoberieme zeleninu, že ja mám napríklad rád kaleráb. My máme v záhrade aj paradajky, takže dcera, keď bola ešte sezóna, tak si dala napríklad paradajku a dala si mrkvu alebo uhorky sme mali. Takže každý si vybral zeleninu, ktorú má rád a podľa toho jedol. Keď bolo leto, no tak ja som prevažne jedol uhorky, lebo uhorky boli super a mne sedeli a dcera si dala napríklad paradajku, možno aj manželka si dala, ale to, že si dá jednu, dve, vôbec nie je problém, lebo každý niečo konzumuje to, čo mu sedí a vyhovuje.
Tak aj my sme mali svojho času tri chody v nedeľu, príchod, hlavný chod a odchod.
Áno, áno. Aj tak to môžu byť aj štyri chody, takže...
Aj záchody tam boli ešte.
Áno, áno, lebo keď dáte do toho nejaké preháňadlo, tak ešte tam pridáte štvrtý chod a to je záchod.
Áno, len môže byť, že keď poviete, varí ten, kto varí rád, tak sa niektoré rodiny možno ani nenajedia. Takého...
No, ale to je zase, odpoveď je tá, že keď zoberiete ten vzťah a ten pár, tak keď máte vedľa seba človeka, ktorého milujete, tak človek, ktorého milujete, väčšinou má vlastnosti, ktoré vy nemáte. My keď robievame aj konzultácie páry, že prídu manželia a robím im napríklad numerologický rozbor, tak väčšinou to, čo nemá manžel, má manželka. A to, čo manželke chýba, má manžel. Takže väčšinou tie vzťahy sa takto doplňajú. Iba keď si vyberáte spôsobom takým, že toto je bohatý chlap, ten vyzerá pekný, no tak s týmto som chcela žiť, tak vtedy je problém, lebo väčšinou ste obidvaja ľaví alebo praví, že vám veci máte spoločné, ale tie, čo vám chýbajú, ten váš partner nemá. Ale ak stretnete človeka, do ktorého sa zamilujete a je to vaša duálna duša, tak je to, on má presne to, čo potrebujete a to, čo vám v živote chýba. Že keď niekto má menšie sebavedomie, tak ten manžel to sebavedomie má. Keď má niekto menšie ego, tak ten chlap to má. Alebo keď chlap má menšie ego, tak žena ho má väčšie. Čiže vždy sa to doplňa. Keď niekto má napríklad schopnosť niektoré veci doťahovať, takisto ako u nás, ja šestku nemám, to je doťahovanie, dátume narodenia a manželka ju má, takže ona je ten, ktorý doťahuje u nás tie veci. A napríklad manželka nemá intuíciu a ja mám 3-5, čiže väčšinou je to o tom, že sa to podoplňa, keď si to vyberiete dobre.
Áno, sú také páry, ktoré sa doplňajú po tejto stránke, keď napríklad ona niečo nemá, tak sa ho opýta, ty máš číslo na pizzerku? Objednáme si pizzu.
Áno, aj takto to funguje. A páry, ktorí sú spolu 30-40 rokov spolu, tak väčšinou sa presne takto doplňajú, že vedia, že ten vie toto, ja viem tamto, on má toto, ja mám tamto a potom to takto dokonale funguje.
Áno, lebo dnes varíš ty, tak daj číslo na pizzu.
Áno, áno. No a keď niekto nie je dokonalý kuchár a keď sa stane, že náhodou obidvom sa moc nechce, no tak jeden to vie, má ten dar, že to vie zariadiť, tak si objedná dobré jedlo. Pizza nepatrí moc medzi tie najlepšie jedla, ale vždy si viete vybrať niečo lepšie a kvalitnejšie.
Áno, niekedy to vie zachrániť. No, sľúbili sme, že budeme reagovať na e-maily, zatiaľ sme iba jeden prešli, tak by to chcelo možno trošku zvýšiť tempo. Píše nám ďalšia Lenka, pekný dník, ďakujem za odpovede, ste úžasní obaja. Napíšem vám, čo jedávam často a chcem sa spýtať, či to môže byť. Pomeliem si ryžu a pšeno, každé zvlášť, zmiešam s vodou, dám zapiecť do trúby na placky, mám to veľmi rada, je to suché, chrumkavé, môže sa to jesť?
Môže, ale zase nie až tak dlhodobo.
Ona ešte k tomu to pridala, napríklad, že čo má k tomu rada, že má rada zeleninu, lusky, Hokkaido zapečené, je top, treba iba nakrájať na plátky a dať na papier na pečenie, je to top jedlo, ak to raz vyskúšate, nebudete nič iné, super, je to i z tamari, takže toto a prípadne ešte, čo hovoríte na tahiny, či je to lepšie energeticky ako sezam, to je v podstate všetko.
No, čo sa týka jedla, my budeme aj teraz, keď už reštartneme novú stránku, už sa to pomaličky blíži k slávnemu začiatku, tak bude možnosť, že keď budete mať super recepty, tak tie recepty budeme chcieť, aby ste poslali presný postup toho receptu, poslali fotku. Keď nám pošlete napríklad 3 recepty, tak jeden recept dáme ako voľný, 2 recepty budú platené. A keď si ľudia tie recepty budú pozerať, tak podľa toho, koľko klikov ten recept bude mať, tak toľko plniažkov vám za to pošleme, lebo budeme chcieť, aby sme vytvorili najväčší receptový portál, kde budú úplne super recepty, že si poviete mňam, že toto je dobrota a toto chcem papať, takže sa budeme tešiť, keď takéto recepty budeme mať. Ale každý ten recept a každý ten technologický postup, ktorý pri tom používate, čiže u Lenky je to o tom, že Lenka viac tam používa pečenie, aj v Hokkaido jej chutí najviac pečené, tak je to signál tela, že podporuje obličky močový mechúr, čo je super, ale môže to ešte zosilniť tým, že ak by dlhodobo jedla takéto suchšie platky, tak môže vysušovať trošku organizmus. Preto je dobré si zaviesť raz na nejaké polievky, vývary, lebo potrebuje viac toho tepla a tým samozrejme zas podporí obličky. Takže všetko to, čo robíte, má svoj význam. Tieto kombinácie sú super, keď vám to chutí, je to výborné. A toto je napríklad výborná forma, keď aj ľuďom vysvetľujem, že začínate konzumovať zdravú stravu a boli ste naučení raňajkovať chleba, tak takéto rôzne formy placiek z vločiek alebo z celého zrna upečené v rúre je výborná alternatíva chleba. Nemusíte do toho dávať droždie ani nič iné a vie vás to vitalizovať posilňou.
Ak pán Planeta povedal, že posielate fotky, nemyslel tým selfie, ale fotku toho jedla, ktoré treba...
No, selfie jedla môže byť, že normálne dneska sa Segedin sám odfotil, kúpili sme mu tyčku a normálne sa fotí a urobil si Segedin selfie s týmto, s kvoprovkou, takže takéto selfie bude určite zaujímavé pre nás.
Ďalší mail prišiel od Ľudovita z Popradu. Dobrý deň, pred týždňom mi vyoperovali žlčník, môj pôvodný zámer bol ho poliečiť, lenže pre časté opakovanie záchvatov to možné nebolo. Zaujímalo by ma, čo sa tam vlastne dialo, z čoho sa kamene vytvorili a hlavne ako ďalej. Takže to by bola prvá časť tohto mailu.
Tak u Ľudovita je to o tom, že keď sa vytvárajú kamene v tele, tak sú dôležité tri sily. To znamená chlad, nekvalitné tuky a anorganické minerály. Čiže príklad je, že ráno si dáte celozrný chlebík, natrete klasickým maslom a na to nakrájate paradajku, lebo maslo je nekvalitný tuk. Dáte paradajku, posolíte, sol je anorganický minerál a všetko je to studené, čiže toto studené vytvára trojkombináciu, že v tele sa môžu vytvárať kamene. Aj také relatívne zdravé jedlo, ako chleba s paradajkou a solou, vám môže v tele vytvoriť kamene, ale oni sa vytvoria na tom mieste, kde máte energetickú slabosť. A energetická slabosť znamená, že keď Ľudovít zdedil po rodičov, lebo to väčšinou dedíte po rodičoch, slabší pečeň so žlčníkom, tak sa potom tie kamene ukladajú na slabé miesto. Lebo je to ako keď idú po ulici štyria ľudia a teraz vidíte, že jeden je krpatý a chudý a vedľa neho je, vedľa neho je svalnatý chlap 2 m 20, 120 kg, no tak nezačnete do toho svalnatého, ale keď si budete chcieť uvoľniť žlčník a na niekoho kričať, alebo aj vo firme, tak nebudete kričať na toho top, ale budete kričať na toho krpatého, slabého. A takisto choroba alebo energetická slabosť tela vzniká vždy na slabom mieste. Čiže ak máte v tele niektorý z orgánov slabý, tak tá emócia alebo váš stravovací režim sa vždy prejaví na tom slabom mieste. To znamená, že to, že to vyoperovali žlčník, v podstate orgány sú len fyzická hmota toho, tej funkcie. Žlčník má úlohu riešiť a zapájať sa do tráviaceho procesu. Takže teraz, keď ho Ľudovít nemá, tak či tak jeho funkciu nahradí pečeň, ale tá pečeň bude musieť robiť teraz dvojitú prácu. To je ako keď sú dvaja rodičia a majú dve deti a jeden z rodičov zomrie alebo odíde, tak všetko ostáva potom na tom jednom rodičovi. Takže teraz Ľudovít by mal sa starať intenzívne o svoju pečeň, lebo žlčník tam nemá, ale energeticky tam vždy bude, čiže to funkcia bude fungovať, len to presunulo sa na pečeň. Čiže treba sa starať o pečeň, treba ju vyživovať. Výborné na pečeň je spomínaný segedinský guláš, ale nie z nejakého ťažkého tučného mesa. Dá sa robiť vegánsky, napríklad výborný je z tempehu na miesto mesa, na miesto smotany sa dá použiť tofu majonéza. A výborné na pečenie, všetko zelené, všetko kyslé. A čo je u Ľudovita dôležité, aby tam sa neskolabovala pečeň, lebo teraz tie emócie sa nebudú držať v žlčníku, ale pôjdu do pečene, tak treba, aby Ľudovit sa naučil ventilovať napätie, zlobu, stres. A funguje na to jednoducho, že príde z roboty a vykričí sa, ale nie na manželku, ale môže ísť napríklad do lesa a teraz sa tam vykričať, alebo zoberete vankúš, dáte si ho na ústa ako tlmič a teraz si vynadávate a poviete všetko, čo vás nasaralo s prepačením. Toto je ďalšia z foriem, alebo si idete zacvičiť, alebo doma máte boxeristické vrece a vymlátite to. Čiže toto treba urobiť, ak ste počas dňa nazberali veľa napätia, stresu alebo nejakých minusových emócií, lebo keď nie, tak u ľudovita by mohla sa zablokovať pečeň a mohla tam byť rôzne, že či už cirhóza pečenia alebo stukovate na pečeň. Čiže ak sa nebudem starať o tento element drevo, čo je pečeň žlčník, a keď ho už vyoperovali, tak tá funkcia sa prenesie na tú pečeň. A takto sa viem o ňu starať. Výborné ešte na pečenie pestrec mariánsky, takže ten sa konzumuje tak, že ho pomelete. A denne by ste mali zjesť 3 čajové lyžičky pomletého pestreca. Je veľmi dôležité, aby ste ho nekupovali pomletý, lebo on bude energeticky slabý a nebude taký silný, ako keď si ho pomelete sami alebo rozdrvíte v mažiari.
Tam ten príklad so slabším zamestnancom, ten bol celkom dobrý. Mnohí si to môžu sami pozrieť okolo seba, ak chodia pracovať do väčšieho kolektívu, že keď príde šéf, ktorý povedzme, že nie je dvakrát obľúbený v kolektíve pre svoje kvality, ktoré nemá príliš vysoké, tak ak sa rozkričí na niekoho, tak naozaj iba na toho najslabšieho jedinca, na niekoho, kto je výkonnostne a aj čo sa týka nejakých tých znalostí v danej oblasti oveľa vyššie, tak na toho si nikdy nedovolí vyskočiť. A keď tak no, mu to vráti, toto vráti mu to možno iným spôsobom, nenápadne.
A toto je presný príklad, že fakt toto ste trafili klinec po hlavičke, lebo to sa nikde vo firme nestane, že by takýto slabý šéf, ktorý tam bol dosadený z nejakého dôvodu, tak by išiel kričať na najlepšieho zamestnanca, lebo on povie, čo tu revete, počúvajte, veď ja vám zarobím na výplatu, takže sa ukľudnite, lebo keď sa tu budete takto vyskakovať, tak ja sa zdvihnem, odídem a uvidíte, aký budete mať prúser. A on povie, áno, áno, prepáčte, ja som len skúšal, že či vás rozladím, ale nič si nedovolí na takéhoto, lebo proste ten silný organizmus alebo ten silný človek vždy to dá. A ja použijem príklad z praxe. My keď sme otvárali v Bratislave, a to bola asi prvá vegánska reštaurácia, ktorá bola, a kamaráti chodili, a že ty sa nebojíš výpalníkov, a ja vrem, a čo by tu robili?
Ešte by nám mohli pomôcť vypáliť nejakú večeru dobrú.
Áno, poviem, no ja mu poviem, on by prišiel, Ivan 2,20 m, holá hlava, 120 kg, poviem, dáte si rýžu s tempehom, alebo so seitanom, opražím vám to na cibulke, viete, aká delikatesa to bude, on povie, nemáte tu stejky, no stejky nie, lebo to ste zablúdili trošku o ulicu nižšie chote, tam aj stejky majú, aj takéto, a on si povie, čo tu budem robiť, veď na zdravej strave oni ani zarobiť nemôžu. A si zoberte, že keď sme tú reštiku mali, nám sa nikdy nestalo, že by tam niekto prišiel a takýto. A keď tam prišli, lebo kamoš robil maséra a jemu chodili takí aj zvláštni ľudia, keď to pekne nazvem, a prišli dve takéto hory, normálne chlapi, to bol taký trošku z takého podsvetia. A mal dve také ochránky so sebou, takéto dve nejakých Ivanov. A oni u nás vedľa, sme mali taký detský kútik a oni čakali šéfa, kým ho domasíruje kamoš. A oni sedeli na detských stoličkách, normálne také korby. Keď tam niekto vošiel, tak sa hneď trošku mykol, lebo vedľa bol obchod. No a keď skončil kamoš masáže, tak hovorí, že a kamarát sa venuje výžive a oni tie hory sa tak postavili, ja som sa pozerala do neba a oni, že a viete mne niečo poradiť, lebo trochu ma tuto bolí koleno a ten druhý má mňa brucho. Ja vrajem, viete čo páni, není problém, pozrite na toto, máme umelcov taký. A oni, ďakujem mladý muž, a odchádzali úplne milí. Ja neviem, prečo ľudia majú obavy, strachy, ale to je presne to, na čo myslíte, to priťahujete. Takže ak sa niekto bojí takejto situácie, tak tú situáciu si do života pritiahne. Aj teraz, keď tu máme očistu a my sme úplne že v prírode, že tu keď sa pozriete vonku, tak vidíte jelene, vidíte divé svine aj s mladými. A Bola otázka, a medveďa nestretneme? Čo keď stretneme medveďa? No ak sa bojíte medveďa, tak medveď stojí hneď za rohom, za najbližším stromom a povie, príde milá pani, čo sa ma bojí, tak ja si na ňu počkám, trošku zarevem, ona sa pokaká, a možno sa aj postavia vlasy hore alebo dole, to je jedno. A on si splní svoj účel.
No, bude sa musieť oholiť dodatočne, pani.
Áno, keď sa medveďa nebojíte, tak idete do prírody a poviete, ja cháp, čo ja viem, taký ten vyšší level, to, čo budeme mať v rámci novej stránky, že bude napríklad vysoká škola, takže budeme ľudí učiť veľa zaujímavých vecí. A jedna z vecí, že keď idete do prírody, tak tam to nie je váš domov. Tam si nemôžete hocičo robiť. Tam, keď vstupujete do lesa, tak by ste mali vstúpiť, že prepáčte zvieratka, ja sa idem len teraz poprechádzať, kľudne si robkajte to, čo potrebujete, ja sa tu len prejdem, nechcem vás rušiť, robím si len malý výlet a tie zvieratá vám vždy dajú pokoj. Ja jazdím autom a jazdím veľa a keď mávame v Malackách prednášky, tak ja vždy idem cez babu a tam je toľko...
Cez koho babu?
Divej... Prosím?
Cez koho babu?
Cez babu, to je ten kopec.
Myslíte tú Pezinsku asi?
Áno, áno, Pezinsku, no. Tak.
Nie Pezinského, ale Pezinsku.
Áno, keď idem cez Pezinsku babu, tak tam vždy sú srny, jelene, líšky. A ja vždy, keď vstupujem do tej zóny, tak ja, keď idem autom, trošku spomalím, ale nie úplne, že v podstate mal by som ísť tam 90, nikdy tam 90 nejdem. Ale ja vždy pošlem informáciu zvieratkám, že všetky zvieratka kľudne ostaňte v lese. Ja teraz len prejdem a keď potrebujete prejsť cez cestu, tak potom kľudne prechádzajte. Žite si, užívajte si život a ja len potrebujem sa z tohto bodu dostať tam, že ďakujem vám, že ste v lesiku a užívate si to. Lebo ja jazdím veľa a za tých x rokov, čo jazdím, a jazdím po Slovensku, jazdím po takýchto rôznych miestach. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som musel pribrzdiť, lebo zrazu predo mnou stál jeleň a skoro som ho nabral. Prečo? Lebo robím tieto veci. Prečo? Lebo som delý. A keď viem, že tam je značka, že pozor, divá zver, no tak nejdem ako blázon, aj keď sa ponáhlam, idem pomalšie, lebo viem, že môže tam byť takéto riziko.
Tak musím povedať na adresu Petra Planietu, že ani tu nemusel nikdy pribrzdený, ani sa mi nezdal byť pribrzdený. Zatiaľ je to všetko...
Niektorí hovoria, že keď ma počujú, že on rozpráva ako pribrzdený, ale to je len preto, že nemôžem rozprávať rýchlo, lebo potom by ste niektoré veci nepochopili. Takže musím byť pribrzdený, lebo ináč by sa to nedalo.
Ďakujem
a keď som
pekne.
S manželkou a mám kamarátov, ktorí sú... z tej levely, že vyššia škola, tak sa bavíme ako nepribrzdení, takže úplne v pohode.
Ja som rád, že to rozprávate aj pomalšie, aby som aj ja stíhal ešte niektoré veci pochopiť, ale tam to platí, že čím je človek povedzme menší, tým vie byť jedovatejší a častokrát je to o tom veľkom, ktorého rozplačete nejakým príbehom a toho malého len dokážete viac dostať do obrátok. Ešte dodatok od Ľudovita. Čo by ste odporúčili mamičke mesačného bábetka, ktoré skoro celé dávky materského mlieka vyzvracká? Ide o tzv. Reflux. Inak pekne ďakujem za odpovede a prajem veľa úspechov vám, ako aj vašim poslucháčom a priaznivcom. Takže ešte Ľudovitovi na túto otázku.
Pre mamičku je veľmi dôležité, že tu je krásny dôkaz toho, že to dieťatko zdedilo po rodičoch, buď po maminke alebo po tatovi, slabšie trávenie a preto sa toto prirodzene deje. Čiže mamička, keď to chce naštartovať, tak by mala robiť prvý krok. Uvariť si dlhovarenú polievku, lebo ona všetko, čo papá, ide do mlieka a mlieko potom spôsobuje buď podporu toho trávenia, alebo nepodporu. Čiže vy, keď si dáte klobásku, dáte si sirík alebo niečo nekvalitné, alebo nejakú tortu, tak do toho mlieka sa tie látky prenesú. Ono to energeticky je, živinovo to vyzerá inak, energeticky to vyzerá inak. Lebo keď máte tuk z torty a keď máte tuk napríklad z mandle, je to úplne iná energia toho tuku, ale v tom materskom mlieku to doktor vidí, veď to je tuk, je jedno, aký tuk. No nie je to jedno, lebo to je ako keby ste povedali, že auto ako auto je rovnaké. Alebo žena ako žena, krásna, dokonalá žena s dokonalou postavou, inteligentná, múdra, je taká istá žena ako žena, ktorá má 120 kg, nasratá ako tiger a nadáva na všetko. Veď to sú rovnaké ženy, oni sú úplne rovnaké, no nie sú rovnaké. One rovnaké sú v tom, že sú ženy, ale vlastnosťami sa úplne inak správajú. A tak toto je aj v tom materskom mlieku, že podľa toho, čo tá mamička papá, tak v tom materskom mlieku sú také formy bielkovín, cukrov, tukov, ktoré buď to trávenie podporujú, alebo ho výrazne blokujú. Takže mamička by mala urobiť to, že variť si dlhovarenú polievku, zaradiť si do stravy nápoj čínskych mudrcov, lebo to jej podporí slezinu a trávenie a bábetku. Pozrite si na internete, keď si dáte ST36, to je bod dráhy žalúdka, tomu bábetku môžete masírovať, to je pod kolenom na ľavo, a môžete mu jemne masírovať to trávenie, keď ho budete dojčiť, že kľudne jednou ručičkou, alebo keď tá mamička bude dojčiť to bábetko, tak mala by si vytvárať program. Bábetko je krásne, múdre, zdravé, vitálne. Mliečko mamička dobre papala, mliečko bude mať dobrú výživu a vďaka tomu ty to pekne stráviš a pekne bude z teba veľký, silný chlap alebo pekná, múdra žena. A toto všetko by mal byť rituál, preto napríklad dojčiť žena by nemala len tak hoci kde. A teraz žena dojčí a máte zapnutú telku. Vždy to dojčenie by mal byť rituál mamička a bábetko. Ani tato by tam moc nemal zírať, lebo to dieťa potom vie, že je tam ocino, občas na ňo kúka a nemal by pritom byť nikto. Samozrejme, keď ste vonku, tak mali by ste nájsť si miesto, kde v kľude môžete to dieťa nadojčiť, ale nemalo, mal by to byť takýto malý rituál a tieto veci, keď si urobíte, tak oni budú fungovať. Ja som raz bol u jednej mamičky, ona už mala väčšie dieťa, asi malo 2 roky, ale hovorí, že má problémy s trávením, že nič skoro nepapá, alebo ťažko papá, alebo brúško ju bolí. Tak my sme urobili hokajdovú polievku, ktorú som varil 3 hodiny. Mala zjedla 2 taniere polievky a mamina hovorí, že večer ona spala ako bábetko úplne, že ľahla do postele a spinkala. A hovorím prečo, lebo keď podporíte trávenie, polievka potom podporí aj obličky, močový mechúr, čo je fáza spánku a potom vám dieťa spí úplne dokonale.
Otázka, lebo sa nám blíži hodinka pomaličky do finále. Ako ste na tom dnes s časom?
Do pol môžeme.
Tak si musíme spraviť prestávku, lebo sa mi po hodine stratíte a potom by sme sa vrátili k ďalším otázkam, ktoré tu už
máme. Ja som roky stratený už tak.
A nebojte sa, ja vás za chvíľočku zase nájdem.
Někdy lásce říkám gilotíno, místo růží jen psí víno, vykvetlo nám, to se stává. Já vím, přinášíš nám strasti nepřeberné, místo něžné lásky věrné, pouze cit, co postonává. Co s tím? Někdy se snad láska spolčí s ďáblem, zetlí v listí na zem spadlém, které na strom nenavrátíš, to víš. Musíš počkat chvíli, zima přejde, potom nové listí vzejde, ten chod světa těžko zvrátíš, tím spíš. Čím dál tím víc, mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít, čím dál. Čím dál tím víc mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít. I když občas velká, velká láska schoří dřív než koláska, někdy zdá se, že jen doutná, nic víc. Někdy přijde bez písní a tance, bez veršů a renesance, žádná něha, žádná loutna, co říct, čím dá tím víc. Mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít, čím dá tím víc. Mě stravuje a pálí ten oheň neustálý, nechci bez něj být. To země, to, že co je zemí, země, lidé stále milují se, nic víc. Starší než lidávné kresby v poušti, skryté v hustém času houští, láska byla dřív než písek, co říct. Čím dá tím víc, mě láska sílu dává a nikdy nepřestává, dál si pro ní žít.
Pesnička vyplnila prestávku v našom rozprávaní s Petrom Planietom. Spievala nám pani Hana Hegerová, čo skoro 88. narodeniny v nedeľu si pripomenie nádherné. My si budeme pripomínať zase korešpondenciu našich poslucháčov. Nie vždy je to obsahovo úplne nádherné, ale je tu aspoň taká snaha, že to v budúcnosti môže byť lepšie. Pán Planieta na telefóne, dúfam.
Áno, áno, počujeme sa.
Super, tak prejdeme teraz do tej druhej pasáže a budeme sa venovať ešte dodatku, ktorý tu mám. Prišiel od Lenky k mailu, ktorý sme už citovali. Mala som na starosti aj starostlivosť o web a keď počúvam ten skvelý nápad s receptami, tak ak by ste nemali nikoho, rada by som sa vám starala aj o web, lebo ma to neskutočne baví. Mala som na starosti aj sociálne siete, Facebook, Instagram a písanie článkov a úplne mi sedí táto téma, je to môj život, takže to je taká ponuka. Ja som vám preposlal kontakt na ňu.
Super, super, prepošlite, lebo my chystáme viacero vecí, veľa ľudí povie, že to je neuveriteľné, čo vy stále vymýšľate a že kedy to stihnete všetko. Ja všetko nebudem chcieť stíhať a ja budem všetko robiť tak, že budem priťahovať čoraz väčšiu skupinu ľudí do svojho života, aby sme tak ako majú Češi krásne príslovie a to je, čím víc ľudí na práci, tým víc času na zábavu. A my, aj keď máme firmu, jednu, druhú, tak ja v každej firme tých ľudí platím viac, ako ich platia bežné ľudia. Aj keď niekedy, aj v tej prvej fáze, že ja viem, že mal by som im dať menej peňazí, lebo nemám, firma nezarába, ale ja tých ľudí platím preto dobre, aby oni boli spokojní. A keď oni budú spokojní, a keď chcete vidieť, ako vyzerá spokojný ľudia, tak si pozrite Facebook Živá planeta a keď tam nájdete video, čo niekedy chalani aj s babami stvárajú po obedoch, lebo do jednej druhej je taký fukot a potom už je voľno, už si robia prípravu na druhý deň. A keď tam vidíte, že čo tam oni stvárajú a nerobia tam žiadne také, že vypražajú vecheď alebo niečo takýchto srand, ale oni si tam tancujú, spievajú a robia veci, tak ľudia hovoria, keď to aj videli, že my sa nečudujeme, že máte tak dobré jedlo, keď tam máte takto veselý kolektív. A snaha moja je vždy vytvoriť takýto dokonalý kolektív. A filozofia inštitútu, na ktorom už som začal pracovať, bude, že ja vyťahnem najlepších ľudí zo Slovenska, z Čiech alebo z celého sveta, a pospájam ich a dám ich na jedno miesto a vytvorím normálne dokonalú oázu k služieb, komunikácie a všetkého a tam sa potom dajú robiť divy. Takže určite sa teším, lebo aj tých aktivít na stránke bude viacej, takže budem sa tešiť, keď budem zapájať viac ľudí do toho, takže s Lenkou sa určite spojím.
Len tí, ktorí sa napríklad nestanú členmi tohto kolektívu, zase nesmú vešať na hlavu dole a nemusia si myslieť o sebe, že nie sú tí najlepší, lebo zase úplne všetkých najlepších pán Planeta nestihne zamestnať a nemôže platiť. Píše nám aj Alenka a Števka. Dobrý deň,
prajem. No, ešte toto vysvetlím. Každý človek je najlepší, len musí vedieť, v čom je najlepší. A napríklad jedna z pozícií je, keď sú ľudia veselí, tak jedna z pozícií, ktorá bude v inštitúte, že nemusíte mať žiadnu vysokú školu, nemusíte mať žiadne schopnosti, vy len môžete mať dar, že sa radi smejete, tak ten človek bude nadštandardne platený za to, že bude celý deň od rána do večera rozosmievať, zabávať ľudí, a, lebo to je jeho najväčší talent. A každý človek má jeden obrovský dar. Mojím darom je opravovať životy. Mojím darom nie je byť najlepší rečník, lebo ja nikdy nebudem najlepší rečník. Nikdy nebudem vedieť rozprávať tak, ako rozprávajú niektorí rečníci, lebo to nie je môj najväčší dar. Možno sa niektoré veci naučím a zdokonalím, že to bude vyzerať celkom dobre, ale môjim najväčším darom je opravovať veci, alebo ľudí, alebo životy, alebo jedálničky. A každý človek má svoj obrovský dar. Tak ako vieme, aký je váš dar, a to je rozosmievať, zabávať, spájať veci, vytvárať slova, slovné spojenia, tak každý človek, ktorý, keď to teraz počúvate, tak každý z vás máte jeden obrovský dar. Neexistuje na Zemi žiadna bytosť, ktorá by takýto veľký dar nemala, len vy ho musíte objaviť v sebe. A to je to, čo aj my pomáhame ľuďom, aby každý v sebe objavil ten dar. A keď budete vedieť, že toto je môj dar, lebo to, čo som povedal, že zamestnám najlepších ľudí, to ešte neznamená, že niekto bude musieť mať za sebou 50-ročnú skúsenosť, aby bol najlepší. Zamestnám aj ľudí, ako napríklad my sme mali kuchára, ktorého sme zamestnali vo firme. A mali sme asi, čo ja viem, 30 životopisov. A jeden životopis bol, že viete čo, keď ma zamestnáte, tak mi doma ušetrite energie za varenie, lebo ja od rána do večera doma varím. Takže my sme si toho človeka zavolali, zistili sme, že bola top bytosť, ktorý z tých ľudí, čo boli na pohovore, najviac miloval variť, ale nemal skúsenosti ešte ako hlavný kuchár, tak sme povedali, že budete na začiatku pomocný kuchár, a po roku bol hlavný kuchár a fungoval. Dneska má svoju prevádzku, má svoj vegan bar a normálne si tam kuchtí a je pánom svojho života, a ja sa teším, že robí to, čo miluje. Takže človek nemusí mať na to certifikáty, tam stačí len to, že viete čo, ja by som chcel na tejto pozícii robiť, lebo mňa toto fascinuje a miluje. A keď to milujete, tak samozrejme máme skúšobnú dobu, kedy vieme vyskúšať, že či to fakt milujete a či sa na toto hodíte a či vám to bude vyhovovať aj to prostredie, aj tá práca. Takže len toľko k dokonalosti ľudí.
Nemôže to byť ale zase o takom človeku, ktorý napíše, ja celé dni varím, ja by som sa k vám určite hodil, len zistíte nakoniec, že preto celý deň varí, lebo vždy zaspí pri varenej vode a potom ju musí postaviť znovu. Takíto ľudia tam asi sa ťažko dostanú a tiež sa nemôžu tešiť tí, ktorí majú v robote človeka, ktorý je síce najlepší, ale iba v tom, že dokáže ľuďom najlepšie pokaziť deň, tak takýto najlepší človek sa tiež asi k Petrovi Planetovi nedostane.
A no, dostane sa ako klient a zmeníme ho tak, že jeho vlastnosť je dar pokaziť deň ľuďom, zmeníme na to, že vylepší deň ľuďom, lebo to je len o tom...
Vy preprogramujete, svoju... áno?
No, trošku preladím ten mínus do plusu, ten software, lebo i keď je jeho dar pokaziť každému deň, tak potom len keď ho prepolujete, tak jeho mínus sa stane plusom, to znamená, on každému vylepší deň.
No, aby ho nepokazil aj vám ešte po tej stránke. No.
Nie, zatiaľ takého človeka som nemal a keď by sa objavil, tak nie je problém, môžeme to vyskúšať. Tým, že ja na sebe pracujem už 20 rokov, tak ja už mám vychytané svoje silné, slabé miesta a keď aj robíme pobyty, tak ja sa vždy ľudí pýtam, že povedzte mi, čo mám na sebe zlepšiť, ako aj napríklad posluchači povedali, že často používam ja, tak aj keď teraz rozprávam, tak sa snažím si kontrolovať, aby to ja tam nezaznelo, ale v niektorých prípadoch je to trošku náročné, lebo keď chcem zdôrazniť a nechcem hovoriť, že ľudia by to takto mali robiť a takto by ste mali fungovať, tak je to len o tom, že hovoríte neosobne, takže keď chcem hovoriť osobne, tak preto to používam, že ja tieto veci robím preto to, lebo moja úloha nie je vám rozprávať, čo máte robiť, ale ja len ľuďom vysvetľujem, čo ja robím a ako tie veci, ktoré robím v živote, mne zjednodušili a skvalitnili život. A keď sa vám to páči, môžete to vyskúšať. Keď sa vám to nepáči, tak to nemusíte vyskúšať. Ale keby som rozprával, no iní to robili a malo by to fungovať, alebo tam hovorila pani a že vraj to zaberá, no tak nenamotivujem ľudí, aby to vyskúšali. Ale keď poviem, pozrite sa, my sme porodili dceru doma sami, a potom doktorka prišla neskôr a 6 týždňov sme nikoho do svojho bytu nepustili, ani mojich rodičov, ani svokrovcov. My sme ani nerobili to, že by sme im posielali fotky, lebo to je tiež divné, že máte malé dieťa a teraz ho začnete blízkať foťakom, takže to dieťa je v šoku, že čo to na ňo strieľa, aké blesky, že len preto, že babka chce vidieť vnúča, babka, budeš mať ešte 50 rokov na to, aby si to vnúča videla, takže vydrž chvíľku, teraz sa s ním my mojkáme, no ale mala by som, no čo by si mala, je tvoja vec, my sme sa rozhodli s touto cestou, keď chceš vnúča vidieť, môžeš po 6 týždňoch, keď ho nechceš vidieť, kľudne povedz, veď nemusíme k tebe chodiť vôbec na návštevu.
No, v tejto zase krátkej úvahe som tiež našiel miesta, ktoré máme spoločné s Petrom Planietom, lebo aj ja som si svoje silné miesta vychytal, ale to je na tému s hviezdičkou, tak prejdeme rýchlo už k tomu mailu, ktorý som avizoval. Ako nám píšu teda Alenka a Števka, prajú vám tam na tom očistnom týždni v nádherné prostredie, aby vám tam aj slniečko prialo a chceli by sa ešte opýtať, že dokedy sa vôbec môže robiť teraz očista?
No očista sa robí vždy od 15. augusta, sa môže začať robiť a končí 15. novembra. Samozrejme dá sa aj potom, ale už tá účinnosť nebude taká veľká. A zase, ak ste štihli ľudia, tak robíte očistu vtedy, keď mesiac dorastá, ale ak chcete chudnúť a chcete to robiť intenzívne, tak robíte po splne. Teraz bol nedávno spln, takže preto aj chcete niekoho zbaviť.
No, trošku sa mi strácate, niekde sa tam asi otáčate, alebo?
Nie, sedím na mieste ako 5 peňazí.
No, vy ste tých 5 peňazí, čo som stratil, aha.
Áno, áno.
Dobre, pokračujte.
Takže, keď chcete napríklad detoxikovať aj v dome, chcete urobiť väčší poriadok, tak to urobte jednoduchým spôsobom, že keď mesiac bude ubúdať, tak vtedy začnite doma upratovať, lebo vtedy sa vám lepšie podarí upratať.
Dobre, prejdeme za Martinom. Dobrý deň, mal by som otázku ohľadom svojej manželky Lucie. Mala diagnostikovanú diastázu priamých brušných svalov po sone a prehliadke u chirurga. Je po troch pôrodoch sekciou, cisárskym rezom, takže je predpoklad, že diastáza bola spôsobená tým. Manželka to začala riešiť z toho dôvodu, že máva časté bolesti v oblasti žalúdka a časté pálenie záhy. Chcem sa opýtať, čo by pán Planeta poradil v jej prípade, keďže operácia nie je potrebná pri tejto diagnóze a chceli by sme to poriešiť nejakou rozumnou cestou. Manželka je jinový kov s patogénom sucho. Čo sa týka stravy, tu má výlučne domácu, keďže je na materskej a je hlavne domáce polievky, vývary, obilniny, semená mliečne a sladké takmer vôbec. Meso väčšinou kvalitné, domáce, ale nie často kupované pečivo takmer vôbec. Keď tak, raz za čas domáci kváskový chleba. Prosím o radu, ako postupovať s touto diagnózou.
Prvú vec, ktorú treba urobiť, je, ak chcete ozdravovať telo, a tak mali by ste začať ošetrovať a manželka by si mala nájsť nejakého človeka, čo robí akupunktúru a mal by ošetriť jej jazvu. Lebo keď mala trikrát sekciu, to znamená z pohľadu čínskej medicíny, žiaden terapeut, keď je dobrý terapeut, tak prvú vec, ktorú sa vás bude pýtať, že či máte nejakú operáciu niekde na tele, lebo tá operácia, keď bola, tak vám prerezali tok energetickej dráhy a vy ju musíte objaviť. Čiže ak je tam jazva, tak je tam stagnácia. Takže prvú vec, ktorú ja by som robil, je to, že ošetroval tú jazvu. Číslo 1, dá sa tá jazva ošetrovať akupunktúrou a to sa robí len napichovaním ihiel okolo tej jazvy. Keby manželka mala veľkú obavu a veľký strach, v podstate, keď niekto robí dobre akupunktúru, tak vôbec ani necítite tú ihlu, že vám pichol, lebo robí to dobre. A toto by som urobil ako prvý krok. Druhý krok, keď niekto by mal veľké obavy, čo sa týka ihiel a akupunktúry, tak treba si robiť masáž, to znamená, že tú jazvu ošetrovať, nejaký, čo ja viem, sezamový olej, škorica a popri tom, keď budete masírovať, tak si treba robiť predstavu, ako tá jazva mizne, aká je pekná, ako je priechodná energia, lebo v podstate tam môžu byť prerušené viaceré dráhy. A číslo 2 potom podporil to trávenie a trávenie sa podporuje, lebo svaly sú prepojené s trávením a keď to trávenie je tam slabšie, tak treba to podporiť polievky, vývary, manželke, buď slzovku do polievok pridávať, alebo nápoj čínskych mudrcov, ako čaj popíjať, fenikel, anís, klinček, kurkuma, keď jedlo, kari korenie častejšie používať a týmto spôsobom by sa to celé malo reštartovať.
Tak, dúfam, že to ako odpoveď zatiaľ stačilo, ak nie, tak samozrejme ešte môže stihnúť dokonca. Mám tu aj pre Zuzku jednu, lebo mám dve teraz v pošte. Otázku, má tam dátum narodenia, ak to chce riešiť dnes, tak len bez dátumu narodenia, inak si to budeme odkladať, takže ak nás ešte počúva, tak poprosím o odpoveď, či tú odpoveď chce dnes, aj napriek tomu, že dátumu sa venovať nebudeme, alebo či to počká ešte, ale to až tuším 3 týždne by musela. Ďalšia, Zuzana nám napísala, dobrý deň Petríkovia, zaujímal by ma názor, čo si pán Planeta myslí o ľudovom, ľudovo povedané z očí, prečo sa mi to niekedy stáva, že keď sa na mňa niekto zadíva, koho nestretávam často, alebo niekto so silným pohľadom, potom mi je aj na druhý deň zle, som unavená, bolia ma oči, uvarím si bylinu, čistec, trochu sa napijem a poriadne poumývam a čaj ostane potom úplne zakalený. Vždy mi to pomôže, len či sa nedá pred tým nejako ochrániť, som jangový kov, alebo manželovi sa tiež niekedy stáva, že mu niekto, kto sa mu sťažuje, je nespokojný, potiahne energiu, potom je unavený, on je jangové drevo, to nie sme ani bábetka. Vám sa to nestáva? Ďakujem za odpoveď, čas a krásny deň prajem, s pozdravom Zuzana.
No, mne sa to nestáva na základe toho, že pravidelne cvičím energetické cvičenia a vy si môžete robiť to, že používajú sa mantry a sú rôzne, keď si dáte na internete, tak sú rôzne ochranné mantry. To znamená, my keď sme mali fázu, že sme celá rodina mantrovali, tak keď sme išli s terou do školy, tak sme robili 3 ochranné mantry. Ja môžem pozrieť, ak by to niekde ste nenašli, tak vám môžem pozrieť a môžem vám to potom poslať do mailiku, aké tie mantry sú. A v podstate sú to nejaké vety, ktoré sa hovoria a vytvárajú ochranu energiu. Potom, ak viete, že toto sa vám deje, tak ráno si môžete urobiť jednoduchý rituál, že keď budete mať po rannej rozcvičke, tak si predstavte a rukami urobte okolo svojho tela veľké energetické vajíčko a poproste anielikov, aby ak sú nejaké pozitívne energie, tak kľudne do vašho energetického pola môžu vstupovať a všetky mínusové energie a všetky energie, ktoré vášmu teličku neprospievajú, tak tá ochranné vajíčko odrazí, ako keď máte štít a predstavte si a vytvorte si takýto štít a tí ľudia, oni môžu prísť do vášho života, budú komunikovať, ale nedostanú sa cez ten obranný mechanizmus. A toto sa prirodzene deje, keď človek cvičí dlhodobejšie jogu alebo čikung, že vaša vonkajšia energia zosilnie a potom do vášho energetického pola nikto nemôže prenikať, bo väčšina tých ľudí má slabú energiu na to, aby to dali. Len ak človek má menej tej plusovej energie a prídu takí akože energetickí upíry, tak vám vytiahnú hlavne tú negatívnu a potom človek môže pociťovať, že je taký vyčerpaný.
Dobre, Zuzana nám poslala odobrenie, takže dnes len tak letmo, možno keď budeme mať tú večernú reláciu, tak aj to bude aj o dátume. Ako píše môj priateľ, ktorého som poznala pred pár mesiacmi, trpí už 10 rokov tinnitusom. Jedná sa o nepredržité pískanie v ušiach a jeho stav sa stále zhoršuje. Rada by som vedela, akým spôsobom by sa mal stravovať. Meso takmer nekonzumuje. Všimla som si, že skôr sladkosti, čo by zrejme nemal. Rada by som mu pomohla tým, že mu budem variť stravu, aká by mu mohla tento stav zlepšiť. Čo by mohol pán Planeta poradiť? Aký druh, prípadne aj cvičenia, by mu pomohol?
No, je tam toho viacero, ale prvý krok, ktorý by mal byť, je, že, a zase sme pri tom, že kto by mal v kuchyne variť, nie je Zuzana, ale mal by variť on, to znamená, mal by vedieť, že čo idem pre seba robiť, lebo v podstate ženy vždy zachraňujú viac s prepačením zadky tým chlapom, a malo by to byť naopak. Ten chlap by mal byť silný a mal by vedieť, že čo s tým idem urobiť. Žena by mal byť ten múdrc, ktorý povie, drahý, zistila som, že toto by mohlo zabrať a on by to mal zobrať, uchopiť a začať robiť. Čiže pointa toho celého je, že ak on chce s tým niečo urobiť, tak vždy sa dá, lebo podľa mňa toto nie je vôbec žiaden nejaký veľký problém, lebo pískanie v ušiach je prepojené s obličkami, a prepojené to z časti s pečeňou, takže elementy voda a drevo nefungujú. A tam by bolo dobré, keď by ste to chceli riešiť komplexne, si sadnúť, rozobrať, že aký má život, aké má vzťahy, akú má prácu, čo ho baví, čo ho nebaví, čo ho vytáča, čo ho nevytáča. Potom rozobrať od A po Z jeho jedálniček, rozobrať pohybové aktivity, aké má a na základe toho toto celé poskladať. A vtedy to potom bude fungovať, že tento celý stav sa proste eliminuje a stratí, lebo v podstate duša s tým pískaním hovorí, že niečo mi vadí a treba to zmeniť. A na to, aby sme to urobili dobre, tak to treba urobiť takto komplexne. Tak narýchlo a tak jednoducho treba, aby obličky, močový mechúr dobre fungovali, čiže už sme rozoberali, čo všetko podporuje obličky, močový mechúr. A pečeň so žlčníkom takisto musí byť v pohode. A čiže pečeň najviac deštruuje ťažké tučné jedlo a stres.
Áno. Keď to odľahčíme, boli takí, ktorým pískalo v ušiach, tak prestali pracovať na železničnej stanici.
Áno.
Respektíve... Áno, alebo prestali hrať futbal, lebo často to bolo o pískaní.
Áno, alebo ešte je jedna z verzií, že mali sme známeho, ktorý šiel k doktorovi a hovorí, pán doktor, píska mi v ušiach, a on hovorí, tak si zapnite rádio a bude to lepšie. Takže ja keď som počul toto, že toto fakt nie, lebo on hovorí, no ale to je len preto, aby ste sa nezbláznili, no tak ale keď mi píska v ušiach, tak rádio je aká terapia. To je ako keď by manželka prišla a povedala by vám, že no, prídete za doktorovi a povie, no, manželka ma podvádza a psychológ vám povie, no, tak si zapnite televízor a sledujte inú manželku a budete v pohode. Ako, toto ja nechápem, ako môže niekto s titulmi povedať takúto s prepačením pre mňa hlúposť človekovi, že mu píska v ušiach, tak nech si zapne rádio, ako mne. Ja som sa tak smial na tom, keď som počul takúto radu, že to je neuveriteľné.
Ešte niekedy to býva aj tak, keď sa niekto vrhne na politickú kariéru a príde pred publikum na námestie, tak tiež môže byť, že občas počuje nejaké to pískanie. Ale ty si to veľmi neuvedomuješ.
No ale to je zase o tom, že ten človek nemá na to dar. Lebo ak máte dar, tak sa postavíte a začnete rozprávať a ľudia vás počúvajú. a nepískajú. A toto je to, že vy musíte vedieť, keď máte nejaké dary a keď je niekto drevorúbač, ako máme krásne, teraz na pobyte máme jedného pána a ten je elektrikár, ale miluje fotenie a to, keď začal rozprávať o fotení, úplne žiaril. Takže toto sú dve veci, keby robil elektrikára.
A čo fotí takého nenápadného?
Všetko.
Hej, všetko úplne? Všetko. Áno, aj bez všetkého?
Aj bez všetkého, aj všetko.
Tak pozor na dievčatá, ktoré pôjdu večer do sprchy.
No, on má takú dobrú kombináciu, lebo s manželkou majú obchod na spodné prádlo. Takže... Oh,
no tak potom, kto by rád nefotil?
No, takže... Ale no. Nie je to jeho priorita. Jeho priorita je všetko v okolí. A mňa ľudia, ktorí majú tento dar, že idú a majú foťák a zachytia veci, ktoré proste človek v určitej sekunde, momente musíte cvaknúť ten foťák a dostanete dokonalý obrázok. Takže ale to má iba pár ľudí na zemi.
Áno. Lebo potom sú aj fotky, ktoré je dobré, že sa necvakli, respektíve keď ich má niekto, takže vie mlčať.
No a o fotkách je to jednoducho. Chcete zistiť, či sa milujete, a nie milujete s manželkou, ale či sám seba milujete, tak sú na to dva jednoduché testy. Jeden test, že zoberete veľké zrkadlo, ktoré doma máte, postavíte sa v Adamovom, muži v Adamovom ruchu a žena v Evinom ruchu a čím dlhšie pred tým zrkadlom s otvorenými očami...
A bez zasmiatia sa? Áno, bez zasmiatia?
Smiať sa môžete, ale musíte čím dlhšie vydržať, tak tým sa máte radšej. Ale ak to dopadne, že ty brďo, kto to tu je taký divný, zvláštny, že idem preč, lebo to je ako ten vtip s blondínou, že príde do galérie, pozerá obrazy a potom príde k jednému a hovorí, toto čo za škaredý obraz ste tu dali, to je najhoršie dielo, aké ste videli. A pán hovorí, pani, to je zrkadlo. Tak ak ste takto. A druhá forma, prečo som to spomenul, lebo druhá forma je fotenie. Ak ľudia kričia, mňa nefote, nie, ja nie som fotogenická, tak tí ľudia sa nemajú radi, lebo toto sú také dva jednoduché dôkazy lásky.
Áno, len to nesmie zase byť opačný extrém, že pozriete sa na niekoho, napríklad facebookovú stránku a má zachytených každých 5 minút.
Áno, a to sú zase egoisti a tí väčšinou dopadnú tak, že sa snažia byť dokonalí, ako bol príklad jedného pána, že on miloval svoje biele zuby a on si po každom jedle tie zuby drhol a čistil si to dentálnou niťou, kevkami a všetkými možnými. A tým, že to až tak preháňal, tak ho mu vesmír ušetril školu, išiel na bicykli, spadol na bicykli a vybil si tie dva najdôležitejšie predné biele zuby.
No to máte tak, keď často kefujete, tak dopadnete zle.
Áno, no a toto sa stane aj s ľuďmi, ktorí sú takí, že myslia si, že sú úplne dokonalí a musia sa fotiť a ukazovať, akí sú krásni, tak pre nich najhoršia vec je, že oni možno 3-5 rokov to môžu robiť, ale potom im vesmír uštedrí najväčšiu školu a to je, že niečo s ich výzorom sa stane divné a hrozné a to tých ľudí položí. Preto nebuďte závislí na ničom, nepreháňajte to s ničím a musíte vedieť, že čo v živote má robiť šťastným, šťastnou a užite si ten život, aby bol pekný, ale aby nebol moc extrémny a divný.
Taká stredná zlatá cesta, to sa tak traduje, treba mať v tom aj v tom. Rýchlo poďme na ďalšie otázky, lebo Ria nám poslala tiež mail ešte k neprečítanému z minulého týždňa. By chcela pridať otázky praktického života, tak aspoň toto dnes stihneme. Poprvé, či funguje svalový test aj na lieky, prípadne pomôže vyberať ten správny projekt, aj prácu, teda myslí, z viacerých, či to tiež pomáha takto?
Svalový test funguje na všetko. Jedinú vec, ktorú ja vysvetľujem ľuďom, netestujem, je vzťahy medzi ľuďmi, ale keď neviete sa rozhodnúť, že či táto práca je pre vás dobrá, vaša duša vždy to vie, vždy to cíti. Takže dá sa otestovať či už lieky, či už vzťahy, či už práca, čokoľvek sa dá otestovať. a funguje geniálne.
Áno, nemáže to už robiť priamo v posteli, že nad partnerom si vyskúša svalový ano. Test, lebo potom by mohli jeho svaly zapôsobiť. Pokiaľ ide o varenie, aký je rozdiel medzi kašou instantnou, uvarenou z krupice a uvarenou z celého zrna?
No, instantná je energeticky prázdna, čiže keď máte malé bábo a prešlo na už bežné jedlo, tak ono má veľa energie, čiže nepotrebuje jesť napríklad kašu takú, že výrazne plnú energie. Takže môže sa občas používať instantná, ale ak chcete zdravú stravu a budete ranejkovať instantnú kašu, tak to moc energie z toho nezískate, lebo to je prázdna energia. Potom krupica je lepšia energia a najsilnejšia energia je celé zrno. Čiže keď rozvaríte napríklad pšeno a z toho si urobíte kašu, tak je to energeticky najsilnejšie, lebo tá energia je v tom zrne. Kým sa to zrno neotvorí, tak tá energia je v ňom zavretá. Preto krupica má menej energie a tie instantné to sú prázdna energia. Tam nie je skoro nič energie. Je to v podstate také plnidlo ako chleba. A preto chlieb nie je až taký dobrý, lebo je to pomletá múka, ktorej čím je to na menšie častočky, tak tým viac sa tá energia stráca z toho.
Tretia otázka, prečo sa kaša má dávať do horúceho mlieka? Mne vždy spraví hrudky.
Môžete dávať aj do studeného, tam len potom strážite, aby záleží, aký hrniec, aby sa nepripálil. A keď si robíte kašu a postupne vsypete a miešate postupne, tak tie hrudky by sa nemali prečo vytvárať.
Tiež prosí o vysvetlenie patogénov, prípadne kde toto info nájde, lebo že, ako píše teda Ria, ja mám napríklad horúco, čo všetko to znamená?
No, patogény budeme už aj na novej stránke, lebo aj v rámci aplikácie my tie patogény máme software, ktorý to vyrátava, lebo sa to všetko trošku komplikovanejšie ráta, ale manželka tým, že ona má viac projekt v dátume narodenia, takže si pozrela ten princíp, ako to celé funguje a prišla na to, ako to celé funguje, takže už do novej aplikácie, ktorá bude na novej stránke, tak celú tú aplikáciu na novo musíme reštartnúť, lebo už niektoré, ten programátor, ktorý nám to robil, tak už s tým nechce nič mať, takže musel som zohnať nového a tento celé teraz nové preprogramováva. Bude tam zaprogramovaná alebo naprogramovaná aj numerológia, bude tam aj patogen vyrátaný a chystáme aj dennú aplikáciu, kde ľudia si potom budú vedieť v priebehu dňa presne nastaviť, čo je pre nich a pre ich osobu to najlepšie. No a čo to znamená horúčosť? Horúčosť znamená, že vášmu telu vadí horúco. To znamená, vadí mu veľmi veľa tepla, môže mu vadiť vyprážané, vysmažané, veľa pikantnej chuti, toto všetko môže blokovať a bude blokovať energiu. Ak má niekto napríklad patogen chlad, tak studené, chladné, zmrzlina, studené prostredie, dovolenka na severnom pole vám vytvorí veľa zdravotných problémov. Čiže človek v podstate s patogenom chladu by mal ísť do Egypta na dovolenku a človek s patogénom horúčosti by mal ísť na severný pól na dovolenku. Samozrejme, toto platí pri narodení. Človek niekedy v 30-40 rokoch už nemusí mať takú horúčosť, ale to bude sa to vždy prejavovať, že ak budete konzumovať tieto potraviny a väčšinou tí ľudia, keď ja sa na konzultáciách s nimi bavím a niekto povie, no ale mne býva zima, dobre, a keď vám býva zima, čo najradšej jete? No najobľúbenejšie jedlo je vypražaný syr, alebo vypražané hranolky, alebo čo ja viem, čipsy. To všetko je, vyrába sa, technologická úprava je vypražané, vysmažané, čiže je to horúčosť. Takže ten človek, aj keď pociťuje chlad, tak aj tak má tendenciu jesť tie štiplavé, pálivé, prehrievajúce potraviny a ten chlad tam len vznikol preto, lebo na tú horúčosť, on potom používal studené nápoje, zmrzlinu, chodí bosy a proste ten chlad sa do toho tela dostal.
Ešte jedna otázka tu je, či viete odporúčiť knižku o ľuďoch podľa elementov, ako píše Ria, zaujíma ma z pohľadu výchovy detí a rodinných vzťahov a ďakujem krásne za každú novú informáciu, prajem pekný deň a idem robiť politiku do kuchyne. Takže nejaká tá knižka o elementoch?
No, knižka o elementoch zatiaľ nie je, z pohľadu tohto sú rôzne také, že malé, útržkovité. Keď budete chcieť pochopiť elementy, tak na stránke Elementy zdravia máme sekciu blog a tam sú rozpísané všetky elementy, môžete si to vytlačiť a teraz si to naštudovať, že drevo sa správa takto, kov sa správa takto, zem sa správa tak a len to môžete študovať. Ak budete tomu chcieť pochopiť viac, tak my od januára budeme spúšťať školu, že domáci terapeut a tam budeme rozoberať veci, a budeme rozoberať aj diagnostiku a budeme rozoberať aj elementy, ako to teda funguje do väčšej hĺbky.
Dobre, tak to by snáď Rii mohlo stačiť. Ešte posledné, v podstate už dve otázky by tu ešte boli oddané. Podľa tradičnej čínskej medicíny je fáza žalúdka ráno od 7 hodiny. Čo je ideálny čas na príjem raňajok a čo v prípade, ak sú raňajky prijímané medzi 5 a 6 hodinou ráno, či je to problém?
No, optimálna fáza je medzi 7 a 9 a pre žalúdok slinivku, slezinu. Čínska medicína tam nemá slinivku, čiže čínska medicína bere žalúdok a slezinu a slinivka je prepojená so slezinou. Tak oni tieto orgány potrebujú teplo. Čiže optimálne je ráno si dať niečo teplé, zohrievajúce, prehrievajúce. Toto podporuje trávenie. Na raňajky dať si jogurt, je studený, zachladzuje trávenie. Dať si ovocie, je studené, zachladzuje. Keď už chcete raňajkovať ovocie, tak si nastruhajte jablko, povarte so škoricou a to trávenie potom podporíte. Ale všetko studené, chladné a zahlieňujúce, hlavne mliečne výrobky majú obrovskú vlastnosť zahlieňovať organizmus, tak bude blokovať trávenie a keď už niekto musí chodiť skôr do roboty, tak v podstate, keď si dáte kašu, vločky, polievky, omáčky, niečo také teplé, tekuté, tak je to v pohode. To trávenie sa nebude poškodzovať, no lebo musíte sa prispôsobovať tomu režimu. A nemôžete si povedať, že keď viete, že o 7 už začínam pracovať, že teraz si vytiahnete v kancelárii a poviete šéfovi, idem jesť, alebo niekde vo firme, ak robíte niekde pri nejakom stroji, že teraz vypnete stroj a vytiahnete si raňajky, nejakú polievočku a teraz šéfovi poviete, medzi 7 a 9 je fáza žalúdka vedúci, z pohľadu čínskej medicíny treba raňajkovať, tak on povie, z pohľadu našej firmy máte strhnuté z výplaty za vaše raňajky 50 eur. Takže keď chcete zajtra pokračovať, tak budete celý mesiac robiť zadarmo. Takže niektoré veci, tá múdrosť a sila človeka je, že sa prispôsobíte a ste schopní sa prispôsobiť tomu systému, a v akom sa momentálne nachádzate. A snaha by mala byť, aby ste sa dopracovali k dokonalému režimu, že raňajky viem si dať v kľude medzi 7 a 9, mám výbornú prácu, vzťahy, rodina, deti, pohyb, oddych, relax, regenerácia, detoxikácia, všetko je v rovnováhe.
Tá druhá otázka, že či je pravda, že pickles fermentovaná zelenina sa má konzumovať až po jedle a nie počas jedla?
To je to najoptimálnejšie, lebo tá fermentovaná zelenina vám pomôže podporiť tráviace procesy. Ale keď to budete konzumovať aj v priebehu, nie je to až taký problém, lebo tá kvasená zelenina je vždy 100-krát lepšia, ako keď si dáte napríklad ako posledné jedlo, že na záver jedla, že paradajku, lebo paradajka je energeticky slabá a neurobí vám to, ako vám urobí napríklad pickles, keď ho jete aj v priebehu jedla.
Predposledný mail, to je v podstate skôr taký príbeh kratučký, príbeh kamarátke, priateľ mal nehodu, padol na neho strom, prepichlo pľúca, rebra pomliaždené, slezina stlačená, od pása dole sa nehýbe. V živote rád poľoval, sem tam alkohol, strava klasika, jeho priateľka čistá duša, vegánska. Teraz ho to zastavilo, ale ako mu pomôcť, aby chodil a dostal sa z toho celého? Tak toto je trošku asi na dlhšie, nie?
No všetky takéto, že ťažké životné situácie, ktoré pre toho človeka vyzerajú ako ťažké, oni v podstate nie sú ťažké, len toto sa udeje väčšinou ľuďom, keď nepočúvate znamenia. To znamená, že vaša duša 3 až 5 rokov dopredu vás upozorňuje na veci, ktoré ten človek nechce počuť. A keby sme zobrali a priateľ tu teraz bol a začali by sme sa baviť, že teda ako fungoval a čo sa stalo 5 rokov predtým, kým sa toto stalo, tak by mal niekoľko, on by povedal, že zažil niekoľko upozornení, ktoré on nevnímal a nepočúval. A toto isté sa stalo Jožovi Rážovi, ak poznáte jeho príbeh. On tam tvrdil, že mňa musí niečo divoké zastaviť. Čiže on sa musel zažiť takú ťažkú nehodu, lebo on nebol schopný si sám povedať, že halo Jožo, počúvaj, máš peniaze, na čo sa naháňaš, si úspešný a úspech znamená, že máš čas pre seba, pre svoju rodinu, tak spomal, nemusíš robiť 360 koncertov za rok, stačí ti urobiť jeden mesačne alebo každý druhý víkend podľa toho, ako sa na to cítiš a bude to fungovať. A keď sa niekomu stane niečo takéto, že ho takto niečo výrazne zastaví, vždy keď som mal ľudí, ktorí mali takýto ako keby ťažký osud, tak oni sami mi vždy povedali, že oni žili na doraz. To znamená, že išli na hranu. A my sme s manželkou teraz pozerali film cez víkend, lebo jej ho niekto odporúčil, o americkej pilotke, neviem ako sa volala, to je taká slávna, to je podľa skutočnej udalosti. A keď si pozriete ten film, tak ona je krásny dôkaz toho, že síce prekopala to ženské letectvo a zabezpečila, že začali lietať lietadlá a začala sa rozvíjať letecká doprava, lenže ona tlačila to tak, že chcela preletieť celý svet a tlačila to vždy na pílu a na hranu, až sa stalo to, že jedného dňa nedoletela. A pritom manžel jej hovoril, že no a čo, aj keď prídem o peniaze, aj keď už nezarobíme, ale ja ťa aspoň budem mať. A tu je veľké riziko, že nemusíš doletieť. A ona, aj tak to chcem. A
to bola, nie to bola tuším, Amelia Earhartová.
Presne tak, to tak. Bola ona. Takže keď si pozriete ten film, tak toto je presne život ľudí, ktorí žijú tak, že to tlačia na hranu. A aj keď majú niekoľko znamení a ona mala počas toho, už zažila niekoľko znamení, že nemá to tlačiť na hranu, ona to aj tak tlačila a potom to aj tak dopadlo. Takže toto by bol určite odpoveď aj pre mladého muža. A mladý muž, keď je silný a múdry, tak si môže povedať, že do roka a do dňa alebo do dvoch ja budem chodiť, behať, budem zdravý, vitálny, ale budem robiť to, čo je správne a ten život taký bude.
Tak Jože Ráža to pribrzdilo, už je to 20 rokov, niečo divoké a niečo divokého zrejme pribrzdí aj teraz, keď vydali Zelánom videoklip k pesničke o bulvárne krysy. Stačí si pozrieť a hneď vám bude jasné, prečo by to pribrzdenie mohlo prísť. My budeme končiť dnešné naše rozprávanie. Bodku tu dnes použijem z mailu, ako nám poslal Marián. Nehráme sa a nerobíme blbosti, pretože sme už starí. Nie, sme starí, pretože sa nehráme a nerobíme už blbosti.
Áno, a presne toto je krásna veta. Prepošlite mi, aby som to mal takto, že toto je presne to, že prečo ľudia zostarnú. To znamená, kým sa budete schopní hrať a robiť blbosti, budete mladí. Takže ďakujem za tú peknú bodku.
A my vám ďakujeme zase, že ste si našli na nás čas, na odpovede, na otázky, samozrejme poslucháčom tiež. Ďakujeme, že sa s nami o ne podelili a o týždeň v tom opäť budeme pokračovať. Toľko Peter Kršiak z Banskej Bystrice, Peter Planeta z Bratislavy, ale teraz z Kysúc. Ak chcete, dodajte ešte bodku.
No ja som z Kysov, takže som v Kysuciach. Takže najlepšie na zimu je fermentovaná zelenina, takže fermentujem, aby som bol lepší.
A tak vždy lepšie skysnúť, ako byť pripečený, nie?
Áno, áno, no tak určite, pripečený nie je dobrý. Takže ďakujem všetkým poslucháčom za otázky, ďakujem za to, že pracujete, ďakujem aj za poslednú čerešničku na torte, krásnu vetu a takéto múdrosti nám kľudne posielajte, lebo ja sa teším zo všetkých týchto múdrostí.
A my pošleme ešte poslednú pesničku a o 7 dní opäť do počutia.
Do počutia.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo. Léta snad z úcty k tradici, kupují celou krabici a přes ní i papír balící. Cítím, že řekneš,
ach jo, ty jsi má levandulová. Úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky volám,
ach jo. Ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová, famózně nádherná.